Am citit textul acesta, ar fi cunoscut de noi, și tocmai de aceea nu l-am citit până la capăt. Dar aș vrea să vă spun că subiectul meu este următorul. Domnul nostru cel înviat și drumurile noastre rătăcite. După ce a înviat Iisus, i-a ajuns din urmă pe cei doi dintre ucenicii săi care mergeau la Emaus. Așa am citit. Era în prima zi a învierii. Emaus era un sat mic, aproape de Ierusalim. Dar pe fețele lor se vedea că erau prinși în durerea și în tristarea, încât când s-a apropiat un străin de ei și se lăturase pe drum, ei n-au observat și nu și-au dat seama, n-au recunoscut că cel străinul este de fapt Iisus cel înviat. Iisus însă a intrat în discuție cu ei și cu toate aceștia ei au rămas copleșiți în durerea lor. Iată cum îi abordează Domnul în versetul 17. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei pur și simplu s-au oprit din drum. Și n-au putut să răspundă nimic. Așa de triști erau. Iisus a continuat să-i întrebe despre ce vorbesc între ei. Ei, pe de altă parte, au fost surprinși. Cum cineva care fusese în acele zile, el venea pe același drum, ieșise din Ierusalim, nu știe de cele ce s-au întâmplat în Ierusalim. Pentru ei era imposibil ca cineva care era, fusese în Ierusalim în zilele acelea să nu știe ce se întâmplase. Și unul dintre ei, numit Cleopa, spune, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Iisus din Nazaret, profetul care a aprins imaginația națiunii, a fost omorât alături de doi tâlhari, chiar la nordul cetate, în afara zidului cetății. De-a lungul unui drum descirculat sau mult circulat în acea vreme, pentru că ieșea din cetate. Și pentru că mulți oameni treceau pe acolo, Pilat a hotărât să scrie condamnarea pentru lucrul pentru care el fusese condamnat, să le scrie în trei limbi. Iisus, regele iudeilor. Dar străinul continua să le vorbească celor doi cum s-au împlinit scripturile în moartea și învierea lui Iisus. Timpul a trecut repede pentru că s-au angajat într-o conversație atât de intensă și interesantă în același timp. Apusul soarelui i-a găsit la intrarea în sat, în Emaus. Părea evident că Iisus merge mai departe, dar la insistențele lor, el a intrat cu ei la cină. Însă la rugăciune, pe când frângea pâinea, l-au recunoscut. Era ceva atât de familiar, felul în care el s-a rugat. Și parcă atunci s-au trezit, măi, dar parcă cunoaștem rugăciunea aceasta. A mai fost câteva zile în urmă la frângerea pâinii. A binecuvântat-o la fel, cuvintele sunt aproape aceleași. Și deodată l-au recunoscut. Atunci, îi spune textul că el a dispărut din ochii lor. Toate întâlnirile Domnului după înviere sunt frumoase. Dar cea de pe drumul Damascului, înregistrată de evanghelistul Luca, este una dintre cele mai frumoase. Putem învăța de la Iisus cum să facem cunoscut numele Său, jertfa Sa, învierea Sa, și cum să abordăm pe oameni. Observați ce face Domnul Iisus. cu cine vine? Împreună, El este împreună cu cei întristați și necăjiți. Cei mai sensibili la vestea și la Evanghelia Domnului Iisus și la persoana Domnului Iisus sunt tocmai aceștia. Aceștia au cea mai mare nevoie să audă despre Domnul Iisus Hristos și despre lucrarea Lui. Dimineața de înviere începuse cu o scenă tulburătoare. Emoțiile erau amestecate. Era bucurie și tristețe în același timp. Speranță și disperare, credință și îndoială. Asta se întâmpla în cercul restrâns al ucenicilor și a femeilor care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos îndeaproape. Cei doi ucenici cărora Iisus li s-a arătat pe drumul Emausului, așa cum ne spune evanghelistul Luca, ei erau cuprinși de tristețe. Erau extrem de întristați și disperați. Și din cauza asta, ne spune evanghelistul, ne explică evanghelistul Luca, că ochii lor, versetul 16, erau împiedicați să-L cunoască. Da, tristețea, disperarea ne face de multe ori să uităm complet de Domnul Iisus Hristos. Să uităm complet de ceea ce El a făcut și continuă și ne-a promis că va face. Simțurile lor erau tocite și El era cu ei, alături de ei. Oh, de câte ori și noi suntem la fel. Suntem într-un moment disperat, El e alături de noi și noi nu-L vedem și noi nu-L recunoaștem. Și ne purtăm cum am fi singur pe lume și ne plângem și ne văicărim, vai, numai eu am putut să pățesc lucrul acesta. Așa că disperarea lor părea atât de profundă și pentru ei orice nădejde s-a dus. Pentru că din momentul ce El a ajuns pe cruce, ei își construiseră o lume proprie în jurul Domnului Iisus Hristos. Iar acum, odată cu moartea Lui, lumea lor, așa cum au gândit-o ei, s-a prăbușit de tot. Visele lor se evaporaseră. Ce speraseră ei? Versetul 21 ni se spune, ei mărturisesc lui Iisus. Deci noi trăjam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Răscumpărarea pentru ei însemna libertate. Ei căutau un Mesia care să-i elibereze de jugul roman. Ei erau, într-adevăr, un popor cucerit și înrobit de romani. Oriunde mergeau, vedeau soldați romani gata să năbușe orice revoltă a lor. Auzeau cadența soldaților care marșăluiau pe pavajul uliților cetăților. Acești soldați erau cazați în garnizoane romane, dar erau în cetatea lor. Mai erau apoi vameșii numiți de romani, selectați din poporul lui Dumnezeu, care administrau un sistem fiscal opresiv pentru a lua din averea lor și a da sau a umple visteria Romei. Toate acestea provocau o neliniște și o tulburență permanentă. Aceasta era viața națiunii lui Israel atunci când Iisus a călcat pe ulițele cetății. Cel mai mic lucru ar fi putut aprinde o răscoală. Ei speraseră ca Iisus să-i elibereze de frică, de mânie și de ostilitatea ținută în frâu a oamenilor. Ba mai mult să-și organizeze o armată proprie, să-i arunce dincolo de granițele lor pe romani, care erau extrem de urâți. Ei, ca și restul ucenicilor, căutau un Mesia politic, un conducător care să-i elibereze de opresorii lor. Ce doreau ei erau să aibă libertate politică. Nimic mai mult. atât doreau. Ideea mântuirii sau a răscumpărării era și scopul lui Iisus pe pământ. Într-adevăr, aceasta a fost misiunea sa principală în lume. Cu toate astea, el și-a imaginat răscumpărarea în termeni mult mai cuprinzători, mult mai largi, dragii mei. Pentru că el știa că oamenii sunt robi ai celui rău și robii păcatului. Și el dorea să-i elibereze din robia cruntă a lui Satan. Și dorea o trezire spirituală în rândul lor. El știa că există duhuri rele, la fel de reale, precum cătușele și lanțurile care înrobeau oamenii. Scopul lui Iisus era să-i elibereze de cele două puteri care îl înrobeau pe om, de la cădere, păcatul și moartea. El a făcut acest lucru prin moartea și prin învierea sa. Odată ce acest lucru a fost realizat, Iisus a știut că în inima omului va fi aprinsă o nădejde pe care nimeni și nimic nu va putea stinge vreodată. Nu trebuie să uităm că învierea aduce libertate de moarte. Întotdeauna Iisus a fost alături de cei întristați și năcăjiți. S-a dus după ei pe drumurile pe care ei încercau să-și ascundă durerea. Și atunci când ajungea la el, le vorbea din Scripturi. Iisus și Scripturile. Al doilea meu punct. Iisus a apelat la Scriptură pentru a dezlega și interpreta întâmplarea ciudată care se întâmplase în Ierusalim, potrivit mărturirea celor doi. Și Iisus le-a zis, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Am văzut o altă traducere în care zice, nebunilor. Cred că nepricepuților este așa, o interpretare așa mai fină. Să nu traducem, proștilor. Și zăbavnici cu inima. Adică împietriți cu inima. Împotrivitor cu inima. Apoi Luca comentează versetul 27. Și a început de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Adică la cine? La Domnul Iisus Hristos. El interpreta acum pe lua prorocii. A luat Moise și a luat prorocii. Și le-a arătat profețiile care vorbeau despre el și despre persoana lui, despre lucrarea lui, despre moartea lui, despre suferințele lui și, evident, despre învierea lui. Scripturile arătau spre Iisus, fiindcă, fiind împlinite ad literam în viața lui. Luca a vorbit despre toate Scripturile. Ce a vrut să spună prin afirmația aceasta? Că a descris Scriptura, adică în întregime. Însemna legea și lui Moise și profeții. Pentru că pe vremea aceea, acestea erau scrise, dragii mei. Legea lui Moise a devenit prima parte a Scripturii, iar apoi scrierile profeților au devenit a doua parte a Scripturilor. A treia parte recunoscută pe vremea aceea a Scripturilor era cunoscută cu titlul de scrierile, care conțin poezia și narațiunea ebraică, proverbele, profețiile și istoria lui Israel. În ce sens împlinește Iisus Scriptura? Trebuie să ne aducem aminte că Vechiul Testament este, de fapt, istoria mântuirii. A salvării cui? A lui Israel, nu? Din Egipt. Temele sale de mântuire și de răscumpărare, toate sunt împlinite în Iisus. El a venit ca mântuitor pentru a ne elibera. Una din cele mai frumoase doxologii din toată literatura este despre răscumpărarea noastră și în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 5 și 6. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din cei morți, iată, învierea Domnului Iisus Hristos, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele și cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Lucrul important de reținut este că Scripturile arătau spre Iisus și se împlineau în El. Scopul de bază al Scripturii este să ne dea mărturie și dovadă despre Iisus Hristos. Asta ne conduce la o observație importantă. De multe ori nu înțelegem Scripturile în acest sens. Scripturile nu devin un scop în sine. Scripturile vorbesc despre Iisus. Noi când citim Scripturile trebuie să-L descoperim persoana, adică pe Domnul Iisus Hristos. Noi nu ne închinăm unei cărți pentru că asta ar fi idolatrie. Ne închinăm lui Hristos. Iisus le-a spus într-o zi unor oameni foarte religios: cercetați Scripturile pentru că socotiți că ele, în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cum erau Scripturile pentru farisei și pentru cărturari? Ei mereu spuneau, sunt astea Scripturile, noi credem în Scripturi, așa mai departe. Dar ei nu vedeau ce? Nu vedeau pe Domnul Iisus Hristos ca Scripturile vorbind despre El. Și asta înseamnă că se închinau Scripturilor și Scripturile erau idolatrie pentru ei și aveau ochii acoperiți sau nu vreau și împetreau inimile și nu le descopereau pe Iisus. În acest moment, Scripturile, ei le socoteau sacre, sfinte, e adevărat, dar fără Iisus. Este o carte care, o simplă carte, nimic altceva. Dacă nu-L descoperim, degeaba știm Scripturile. Dacă noi nu-L descoperim pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, degeaba știm Scripturile. Nu suntem mai mult decât niște farisei. Și spune versetul 40, și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. De observați, ei aveau Scripturile, știau Scripturile, dar nu vedeau în Scripturi că toate Scripturile vorbesc despre El. De ce? Pentru că nu doreau să vină, să recunoască, să vină la El. Evreii credeau că Scripturile sacre oferă viața, dar asta depășește puterea unei vieți, unei cărți, scuzați-mă. Viața este numai în Iisus. Poți să dormi cu Scriptura la cap. Poți să o pui în sicriu cu tine, degeaba. Dacă nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, despre Cel care vorbește Scripturile, nu-ți folosește la nimic. Totuși Scripturile e adevărat și nu vrem să nu remarcăm lucrul sau să subliniem lucrul acesta. Au și au avut un rol indispensabil să dea mărturie despre Domnul nostru Iisus Hristos. Asta le-a spus El celor doi ucenici pe drumul Emausului. Și asta este ceea ce El ne spune și nouă astăzi. Iisus n-a scris nicio carte. Din câte știm noi, a scris odată cu degetul pe nisip. Ce a scris, nu știm. Probabil că Iisus a fost destul de înțelept atunci când a încredințat adevărul său urmașilor săi mai degrabă decât să lase un manuscris scris de El în urma Lui, care se-i poartă numele. Cunoscând bine natura umană, ne-am fi închinat acelei cărți și asta este idolatrie, nu? Nu-i vezi și astăzi în cartea și pupând cartea și... Degeaba. Degeaba. Dacă nu-L cunoști pe Domnul, toate acestea sunt doar un teatru ieftin. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a folosit Scripturile să-i scoată din deznădejdea lor și ei să vadă că Scripturile au prevăzut aceste evenimente cu privire la El și la viața Lui. Și El să spună da. Ei să spună da. Acum înțelegem. Al treilea punct. Iisus a fost recunoscut de ucenici la cină. Cine era străinul? A rămas un mister până la cină. Dar ei au stăruit de El și au zis, rămâi cu noi, căci iată este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședeau la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Masa era la fel de importantă în acea zi ca și astăzi. La masă și-au mintit că nu erau numai duhuri, ci și trupuri care trebuiesc hrănite. Au obosit, au flămânzit și aveau nevoie de mâncare. Nu doar nevoile fizice sunt satisfăcute la masă, ci și cele sufletești, spirituale și chiar mai ales ce ține de relații. Este mult mai bine când mâncăm împreună decât când mâncăm singuri. Când stăm la masă, la o masă comună cu toții, de multe ori, fie cu prieteni sau cu străini, relațiile noastre se schimbă. Nu mai suntem niciodată la fel. Termenul de însoțitor vine de la companis. Și de aici avem noi cuvântul pâine. Unul dintre cele mai bune locuri pentru prietenie și companie este la cină, la masă. Dragostea, spune un proverb englezesc, vine de la stomac. Iisus a transformat cina într-un loc de acceptare și de reconciliere. Faptul că El a mâncat cu vameșii și cu păcătoșii, El le-a putut vorbi direct, s-a uitat în ochii acelor vameși și acelor păcătoși. Și ei au putut să vadă dragostea lui și grija pe care El le-o purta. Și bineînțeles a putut să le spună în toată dragostea sa, schimbați-vă viața. Dacă sunteți vameși, luați ce este drept. Dacă trăiți în adulter, opriți-vă și nu mai păcătuiți. Așa a știut să folosească orice moment și chiar masa ca să oamenii să vadă dragostea Lui. Iisus a transformat cina într-un loc de acceptare și reconciliere. Cina a fost locul în care ultima barieră în calea acceptării a fost dărâmată. Cina este un loc cu semnificație. Indiferent cât de greu ai muncit pentru pâinea pe care ai pe masă, când urmărești sursa pâinii și te gândești cine ți-a dat pâinea astăzi să mănânci, ajungi să descoperi că este purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și știți cine vede cel mai bine lucrul acesta? Cel care o câștie cu multă sudoare. Acela este mai sensibil decât cel care are impresia că prin puterea lui însuși o are. Prin urmare, cina este și un loc de rugăciune și un loc de mulțumire. Iisus a dat bisericii, știm, două rânduieli și una era cina Domnului. Și știți că la cina Domnului nu putem veni oricum. Trebuie să fim împăcați cu El și trebuie să fim împăcați cu semenii noștri. Trebuie să ne pregătim când venim la cina Domnului. Pentru că asta înseamnă, acolo ne reconciliem cu El și cu semenii noștri. Acolo ne cercetăm fiecare viață. Ce am făcut în cursul zilelor. De aceea, mă rog că cei care nu L-au cunoscut pe Iisus cel înviat să-L recunoască și ei. Ca să poată veni și ei la cina Domnului. Și să lase pe Domnul, prin cuvântul Său și prin Duhul Sfânt, să schimbe viețile lor. Un alt aspect în acest text, după ce Domnul a plecat, este expresia că inimile lor ardeau, inimi arzând, am zis eu. După cina la care Hristos binecuvântase pâinea și apoi dispăruse din ochii lor, ei au început să-și pună unul altuia. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Fraza "nu ne ardea inima noi" ne amintește de ce spune și psalmistul în psalmul 39, în versetul 3. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă. De exemplu, și Ieremia mărturisește, iată, el își spune mărturia, experiența în Ieremia 20:9. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că în inima mea este un foc mistuitor, închis în oasele mele, caut să-l opresc, dar nu pot. Și psalmistul și Ieremia au un lucru comun. Domnul le vorbea. Și cuvântul lui era un foc arzător. Sau, și Domnul Iisus Hristos le-a vorbit și celor de pe drumul Emausului. Și cuvintele Scripturii au prins în inima lor un foc. Știți că Ieremia a fost un caz special, pentru că împărații care sunt regii lui Iuda se schimbau mereu și îl persecutau pentru că el aducea din partea Domnului cuvintele lui și ei îl respingeau. Și el a fost chinuit mult. Era cunoscut ca profet al durerii. A pătipit multe, a fost închis. A fost chinuit de fără mâncare și fără pâine și fără apă. Știm toate lucrurile acestea. Și a fost dus în Egipt împotriva voinței lui și acolo a și murit. Și te întreb, Doamne, cum ai avut tu grijă de Ieremia? Ieremia a fost un om credincios. În ciuda tuturor persecuțiilor la care a fost supus. Și el descrie că inima lui ardea pentru Domnul. Vedeți, noi ar trebui ca și noi să răspundem fără rezerve atunci când auzim cuvântul Domnului sau citim cuvântul Domnului sau Duhul Domnului vorbește printr-un cuvânt atunci când îl citim. Mintea ar trebui să spună cuvântul tău este adevărat, da, este credibil. Inima ar trebui să spună simt adevărul și mă bucur de el. Și voința noastră ar trebui să spună da, îl voi trăi. Sau îl voi pune în practică. Din de cele trei răspunsuri, cel al inimii este cel mai important. Mintea neatinsă de inimă poate fi rece ca o noapte de iarnă. Dar o inimă arzătoare poate topi gheața minții. Și numai o inimă arzătoare poate mișca voința noastră comodă sau leneșă și lașă. Sunt și astăzi predicatori care manipulează emoțional oamenii. Recurg la tragedii și la cuvinte spuse pe patul de moarte, provocând frică și tristețe. De obicei, deciziile luate emoțional nu sunt decizii care rămân în picioare. Predicile trebuie să pregătite cu grijă. Ele trebuie să ne capteze nu numai mintea, sau nu numai sentimentele, ci și mintea. Dar cel ce mișcă inimile, cu adevărat, este Duhul Sfânt, prin predicarea cuvântului Scripturilor. Inima este un centru dinamic al personalității noastre. Iar oamenii nu sunt mișcați decât dacă inima lor a fost atinsă de Cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea oamenii încă mai trebuie să răspundă la Evanghelie cu inima arzătoare. Apropo, ca să fac o aplicație la ceea ce fratele Liviu spunea, observați, Ilie aștepta ca oamenii din Israel să răspundă cu o inimă arzătoare, dar n-au răspuns. Așa e. Oh, de câte ori când ești predicator sau când ești învățător, aștepți același lucru să vezi de la oamenii care te ascultă. Și totuși, nu se întâmplă lucrul acesta. Sigur. Dumnezeu are multe moduri în care lucrează. Însă, aduceți-vă aminte. Treaba noastră este să predicăm, să învățăm și restul face Domnul. Face Duhul Său Sfânt. Am ajuns la ultimul meu punct. La drumurile noastre rătăcite și prăfuite. Dacă citim cu atenție Scripturile, vom descoperi că Dumnezeu s-a revelat nu atât la altare și la locașuri sfinte, cât în locuri obișnuite și pe căi comune sau banale. În textul de astăzi, Iisus a arătat la doi dintre ucenicii săi nu într-un loc sfânt, ci de-a lungul unui drum de țară prăfuit. Mai târziu, în seara acelei zile, el a fost recunoscut. Cum? La banala cină de seară. Această întâlnire era departe de altarul unui templu. Întâlnirea lui Iacov cu Dumnezeu a fost într-o pustie. Era cel mai puțin probabil să-L găsești pe Dumnezeu sau să fii găsit de El. Iacov, în noaptea aceea, a dormit sub cerul înstelat, pe pământul tare și stâncos, cu o piatră la cap, în loc de pernă. Atunci nu exista scriptură, nu exista nici altar, nu exista nici preot și nici un cor care să-ți cânte. Totuși, a doua zi de dimineață, Iacov a exclamat. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Și apoi continuă, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. Știm că noaptea aceea Domnului s-a revelat în vis și l-a văzut scara cerului. Cu mângerii urcau și coborau pe ea. Acolo el a făcut o jurință Domnului. Când privim la evenimentul vechiul de asemenea la Exod, observăm cum Domnul a intervenit în mod miraculos și s-a revelat lui Israel unde? La Marea Roșie. Toți, cuprinși de frică, panicați, gata, revoltați pe Moise, știm toate lucrurile acestea. Și Domnul, acolo, îl pune pe Moise să lovească cu toiagul apele. Și acolo, el face un drum pe fundul mării pentru ei și ei scapă de mânele lui Faraon și a oștirii sale. În acea zi a izbăvirii, s-a auzit roțele carelor de război al lui Faraon și gemetele oamenilor supriți în drumul lor spre libertate. Dumnezeu l-a luat pe Amos în timp ce își păștea oile și culegea, știm, pome de, sau fructe de sicomori, din sicomori. Amos a declarat că el nu este nici preot, nici fiu, nu este profet și nici fiu de profet. Cu toate astea, Dumnezeu l-a găsit pe câmp, unde își păștea turma. Și spune el, dar Domnul m-a luat de la oi și mi-a zis, du-te și prorocește împotriva poporului meu, Israel. Iisus s-a născut nu în încinta unui templu, ci în iesle. N-a fost îmbrăcat în straie sfinte, ci înfășurat în scutece ca orice copil din această lume. Era mai mult un laic decât un rabin, Domnul Iisus. Și vorbea limba poporului, pe înțelesul poporului. A fost omorât și nu i-au pus două lumânări la capăt, ci l-au pus între doi tâlhari, pe un deal, care a fost numit după forma unui craniu. Și de acolo numele dealului, dealul căpățânii. Nu a fost îngropat într-o criptă a unui templu, ca și regii, ci într-un mormânt împrumutat dintr-o grădină. S-a înălțat la tatăl său, nu din vârful templului sau de pe acoperișul templului, ci de pe muntele măslinilor. Unde l-a întâlnit Pavel pe Hristos cel viu? De-a lungul drumului prăfuit care duce spre Damasc. Și în timp ce era prosternat cu fața la pământ, nu înaintea unui altar, ci în praful drumului, în țărână, Pavel l-a recunoscut pe Hristos ca mântuitor și ca Domn. Totuși, asta nu înseamnă că negăm valoarea lucrurilor sfinte și a ceasurilor sfinte. Ele sunt foarte importante. Și iată, vă dau un exemplu. Isaia era în templu și a auzit pe serafim strigând unul către altul. Sfânt! Sfânt! Sfânt este Domnul oștirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui. În acel templu, Isaia a experimentat iertarea, a auzit că Dumnezeu l-a chemat ca și mesager al său și a fost însărcinat să fie trimisul lui Dumnezeu în poporul său. Când Iisus a pregătit să țină discursul inaugural odată cu începerea lucrării sale publice, s-a întors la Nazaret și Iisus s-a dus în sinagoga în care crescuse. Acolo a ținut prima lui predică. În concluzie, nu este important locul unde ne întâlnim pe Dumnezeu, ci important este să fim întâlniți de El. Să ne lăsăm găsiți de El. Nu este important locul unde suntem iertați, ci important este că viețile noastre să fie atinse de harul Său. Nu este important locul unde suntem chemați de Domnul la lucrare, ci că Dumnezeu ne trimite în lume cu un mesaj de iertare, de viață și nădejde. Este important însă ca să menținem inimile noastre să ardă, să fie un foc viu pentru Dumnezeu. Și asta e treaba noastră. Știi ce trebuie să faci ca să menții focul în casă? Să pui pe foc. Să pui pe foc mereu. Să veghezi. Nu s-o stins focul. Pui pe foc, pui pe foc, pui pe foc. La fel. Inimile noastre ar trebui să fie un altar care să ardă pentru Domnul. Așa că așa ar trebui să ne trăim viața, în așteptare. Fără să știm unde ni se va arăta Domnul nostru cel înviat, dar gata să facem ceea ce El ne-a poruncit. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Aceasta a poruncit Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi și aceasta rămâne valabil și pentru noi. De aceea mă rog ca fiecare dintre noi să ne dăm seama. Poate suntem și noi ca și cei doi ucenici pe drumul Emausului. Nu uita, Domnul cunoaște drumurile pe care umble. Eu nu știu ce pe drumurile ai urmat săptămâna trecută. Nu știu pe drumurile pe care vei umbla săptămâna viitoare. Dar știu. Dacă ești copilul Domnului, Domnul este alături de tine. Ai grijă să-L recunoști. Ai grijă să nu fii împiedicat de lucrurile din lumea aceasta, să-L recunoști în toate căile tale. Și Domnul să se îndure de noi de toți. Amin.